Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrdění.
Vítejte u filmových reflexí. Dnešní vydání vysíláme živě přímo z dějiště 54. ročníku Karlovarského filmového festivalu. Mezinárodní přehlídka letos představuje desítky titulů v soutěžních i nesoutěžních sekcích. Nechybí retrospektivy, pocty některým autorským a režisérským osobnostem, krátké snímky nebo uvedení vybraných jmen nastupující evropské filmařské generace.
V první polovině dnešního pořadu přineseme rozhovor s režisérskou dvojicí, která stojí za jedním ze soutěžních snímků, tragikomedii Otec. Ve druhé polovině dnešního vydání přizveme našeho stálého spolupracovníka Dana Krátkého a společně vám představíme osobní favority letošních varů a stejně tak zhodnotíme filmy, které se objevily ve dvou hlavních soutěžních sekcích. Živě z Karlových varů vás vítá Šárka Gmiterková
a Pavel Sladký. Našimi prvními hosty, jak už bylo řečeno, bude režisérská dvojice z Bulharska ve složení Kristina Grozeva a Petar Valčanov, kteří v Karlových Varech uvedli svůj nový film Otec ve včerejší světové premiéře. Společně už natočili snímky Lekce a Sláva a letos přicházejí s dalším snímkem, který zdobí jednoslovný název. V tragikomedii Otec vyprávějí příběh Vasila, který se už nemůže vzpamatovat z nedávné smrti své ženy, a jeho syna Pavla, který před rodiči i vlastní ženou skrývá řadu důležitých tajemství. Společně zažijí pohřeb, návštěvu astrologického šarlatána a řadu dalších eskapád. A právě režisérskou dvojici Kristina Grozeva a Petar Valčanov tady vítáme. Hello, welcome. A vítáme tady i Barboru Tajt, která vám bude dnešní rozhovor tlumočit.
Dobrý den.
Já bych se na úvod zeptala jednoduše, zlehka, kromě filmu jste sebou přivezli i svoji dceru. Nicméně já to hodím zpátky k tomu filmu. Chci se zeptat, režírujete jako dvojce, jako tandem? Jakým způsobem si dělíte režijní práci? Jak ta spolupráce funguje? Jak si vůbec rozdělujete tvůrčí povinnosti a úkoly?
So I'll start with an easy question, I hope. I see that you have your daughter here with you together with the film, which brings me to the fact that you are a creative couple. How do you divide the work? How do you divide creative tasks when you make a film?
Most of the time I work with actors and I more devoted in working in the script. Peter works and talk more with the director of photography, and he's more engaged with the editing of the film. But it's not allow. This is it depends on our mood at the moment, and
yes, it's not a recipe about our work, but yes, let's say that in these areas we feel more comfortable when she work with actors and for example with me when I work with edit.
Většinou je to tak, že já komunikuji s herci a starám se o scénář a Petr většinou komunikuje s kameramanem a věnuje se stříhání, ale není to tak, že by to bylo nějaké pravidlo vytesané do kamene. Děláme to podle nálady, podle toho, jak se zrovna cítíme, a většinou to takhle funguje.
Já jsem se na váš film díval do značné míry jako na příběh racionality uprostřed východoevropských postkomunistických poměrů, kde je hlavní hrdina obklopený vírou v různé ezoterické nesmysly, pošramocenými institucemi i mezilidskými vztahy, a ta jeho racionalita je v defenzivě. Jak se vám líbí taková interpretace nebo takovýhle pohled na váš film?
So I will give you my interpretation of the film. I saw it as a defense of rationality, which is playing a weaker role maybe in an Eastern European post-communist context, in a place where there is esoteric nonsense and damaged institutions and damaged relationships. So I felt that the rationality was had to defend itself. Do you see it similarly?
Yeah, for sure. I think that the life in our country is so absurdic, and most of the people prefer to believe not in the reasonable things, not in the rational things, but they prefer to believe in psychics and other type of supernatural things. And this is
the absurd.
The absurd, yes, and it was so interesting for us, and we want to explore this issue.
Určitě. Já si myslím, že život v naší zemi je natolik absurdní, že většina populace právě nechce věřit tomu, co je rozumné a racionální, a obrací se k těm senzibilům a různým nadpřirozeným věcem, a v tom je ta absurdita věci. A nás to jako téma velmi zajímalo a chtěli jsme to více prozkoumat.
Podle vašeho filmu nejde jenom teda o racionalitu, ale jde i o nedostatek v komunikaci mezi rodiči a dětmi, mezi partnery, dost možná vlastně i mezi jednotlivými vrstvami společnosti. Jedním z těch motivů, který jsme tady naznačili, je teda, dá se říct, krize víry a nedůvěra v instituce, které vlastně selhávají v nějaké té péči o obyčejného občana, obyčejného člověka.
As we've seen it, rationality is not the only topic in the film. It's also bad communication between children and parents, between partners, between different layers of society. Should we interpret it as a crisis of faith, a crisis of trust in institutions which are not doing their work properly?
Yes. It was something in the beginning when we start with to develop the idea that the broken communication on every level, as you said, was something main that lead us building the story. And the broken communication in the field, in the case between the relation between the people in the story, the guilt of guilty, which in somehow provoke this broke
communication again, and it's some kind of magical circle.
And we try on the, let's say, on the end of the film to, how to say,
to stop this.
This, yes, to fix this circle. Or
ano, to určitě, jak jste to popsali, to bylo přesně na začátku vývoje toho filmu. Ta nefunkční komunikace, kterou jsme viděli na mnoha úrovních ve společnosti, a to nás vedlo k vybudování toho příběhu. Vlastně tady v tom filmu jde o to, že jedna ta postava má pocit viny, který vlastně způsobuje to, že ta komunikace se nalomí a nefunguje, a pak už se to veze v takovém kolečku, a my jsme se snažili, aby ten film to kolečko nějak zastavil a situaci napravil.
My jsme se tady rychle dostali do takových seriózních interpretací toho filmu, tak je možná důležité podtrhnout, že v tom filmu je velmi přítomný humor. Ten film je tragikomedií v pravém slova smyslu a vyniká hořkým humorem, stejně jako vaše předcházející filmy Glory a Lekce. Ten humor je pro vás spontánní záležitostí, s jakou teda reagujete na absurditu dění kolem sebe?
So we've started to do some serious interpretations of your film, but let's not forget about the humor, which is very important. It's a tragical comedy in every sense of the word. It is bitter and sweet at the same time, which reminds me of Glory and Lesson. So is humor something that is very spontaneous for you in your creation? Is it just there, a natural part of it?
We hope. The humor is very important for us, and every time when we work, we want to mix the set and the fun, and this is, how to say, some kind of our creative intention every time.
And it's, as you said, that it came sometimes, of course, it's in the script, in the process of script writing, we place it, but we are very open during the shooting when we see that it's a potential or it's some kind of humor energy in the scene. We trying to explore it, to find it.
To catch it.
We are not scared from this, and we prefer to go sometimes to cross the line. After, of course, on the editing process, we go back sometimes, yeah. Or we go more forced. So it's something that it's touching us, and it's interesting for us to work in this way.
Tak my doufáme, že ten humor je spontánní. Pro nás je to velmi důležitá součást filmařiny. V práci se vždycky snažíme kombinovat ty zábavné prvky a ty smutné prvky. To je prostě náš kreativní záměr. A samozřejmě humor je tam přítomen, už když píšeme scénář, nicméně při samotném natáčení se nebráníme tomu objevovat humorný potenciál těch situacích, které tam nastanou, a zachytit něco, co jsme třeba neočekávali. Určitě se nebojíme tady té otevřenosti, nebojíme se někdy možná překročit určitou čáru a pak třeba při stříhání se zase za ní vrátíme, ale umíme s tím pracovat a humor je něco, co je nám velmi blízké.
Což nás vlastně částečně dostává k hercům. V jedné z hlavních rolí se objeví Ivan Barnev. Čeští diváci si ho možná budou pamatovat díky hlavní roli ve filmu Obsluhoval jsem anglického krále Jiřího Mencla. Tak jak se s ním pracovalo, nebo kolik tohodle dílu práce, o které jsme teď mluvili, leželo na něm?
Which brings me to the actors. One of the actors is Ivan Barnev, who Czech audiences know from I Serve the King of England. So how much are the actors responsible for what we have just talked about?
A lot. Sometimes a lot. We give freedom to the actors, and we expect from them to surprise us. And
we never say cut the shooting. Yeah. Sometimes we leave them to see what else can happen, how they will react. Of course, when Ivan Barnev, during the shooting, Ivan Barnev have a lot of theater performances. So sometimes he after when we don't say cut, he just going to the car and going for the theater.
and still in shoes of the character. Not,
yes.
Ten humor samozřejmě hodně závisí na těch hercích. Náš přístup je takový, že jim dáváme svobodu a chceme, aby nás něčím překvapili. A zásadně neříkáme stop, když natáčíme, a tak jako čekáme, co dalšího se stane, kam se to rozvine. Ale občas je to až extrémní, protože my, když jsme natáčeli, tak Ivan Barnev v té době měl hodně představení v divadle a musel tam jezdit z natáčení, a když to stop teda hodně dlouho nepřicházelo, tak on se prostě sebral, odešel do auta a jel do toho divadla. Ale jel tam v botách, ve kterých natáčel ten film, k čemuž možná dodáme, že to byly papuče, to je takový důležitý moment.
To, čemu by se v Česku řeklo důchodky, možná, papuče tohoto druhu.
Když zůstaneme ještě u filmu Otec, tak ten film má velmi nenápadnou, takovou hodně jako křehkou katarzi, a pod těmi závěrečními titulky slyšíme jenom pokračování těch zvuků, toho krájení, toho ovoce, těch kdoulí. Já jsem, což mi přivádí k tomu, že v tom filmu jsem zaslechla relativně málo hudby, nejvýrazněji asi v sekvenci s televizní inscenací, ve které hrála teda ta matka toho hlavního hrdiny. Takže se chci zeptat, jaký vlastně máte vztah k hudbě, k soundtracku jako takovému. Preferujete spíš tu diegetickou hudbu, to znamená znamená, která je ukotvená v tom světě toho filmu, jejichž příběh vyprávíte, anebo se nebráníte tomu používat existující písně nebo zkomponovanou hudbu pro váš film?
That brings me to the fragile catharsis of the film, because under the rolling end credits, the only sounds that we hear is the cutting of the fruit, the quince. And in general, there's not much music in the film, maybe only in the TV show there. So what's your approach to music? Do you prefer natural music from the environment, or do you like to add songs, maybe existing songs, or even have something composed for the film?
Yeah, so regarding the song in the film from the TV
Partisan
series,
song.
The Partisan songs, it's created from our composer, and the text is made from our co-writer,
Dechu
Tarăleșcov. But it's how to say, the inspiration for this song was from one very famous TV series in the past
in Bulgaria.
Yes. And also there is only one moment that we have it's again music from the scene in the restaurant, one restaurant near to the end of the film. And usually we prefer to work with the music, as you said, which is came from the naturally from the scenes. Maybe in the next project we will reach more skills to use and skill. But yes, for now we prefer this, and also it was important for us the songs from the Partisan episode to have a more focus on this moment. So that's why we prefer to keep the quiet. And also we have this in the beginning of the film when the relatives of the of the deceased woman are on the table when they remember for this TV series and start to sing with their fake voices.
Tak tu hudbu k tomu seriálu partizánskému tu pro nás složil skladatel a ten text pro nás napsal někdo, takže to bylo jako uměle vytvořeno, nicméně inspirací samozřejmě byl ten slavný bulharský seriál. Jinak tam byla hudba z prostředí přímo v té restauraci. A jako obvykle to preferujeme používat jenom hudbu, která vychází z toho prostředí, ale tak je možné, že v nějakých dalších projektech se trošku vyvineme ještě dál a budeme používat i jiné zdroje hudby. Ale my většinou chceme, aby se divák skutečně soustředil na ten moment a aby to vyniklo. A chtěli jsme tady v tom filmu, aby vynikla ta scéna, kde ta rodina na té pohřební hostině těmi falešnými hlasy zpívá tu píseň, kterou znají z té televize, a kdyby všude kolem okolo byla nějaká hudba, tak by to tak úplně nevyniklo, takže...
Poslední otázka. Ve vašem předcházejícím filmu Glory dělník našel na kolejích ohromné množství peněz. V lekci se zase učitelka rozhodla udělit tu titulní lekci žákům, kteří kradou ve škole, nebo pravděpodobně kradli. Teď jsme mluvili o námětu nového filmu. Vnímáte ty svoje dosavadní filmy jako volný cyklus snímků z bulharské současnosti?
So I'll go back to your previous two films. In Glory, it's a story of a worker who finds money on the railways, and in a lesson, the teacher is trying to give a lesson to her students who she thinks are stealing. So do you feel that your films are like a loose film cycle from contemporary Bulgaria, that they represent the country in a way?
Yeah. In fact, we try to take some kind of picture of the reality at the moment, but every time we we search some kind of contradiction in our situation, because we want to present exactly the absurdity of our reality.
Snažíme se o obraz reality aktuálně a vždy tam hledáme nějaký protiklad, nějakou kontradikci, protože nám jde právě o to absurdno v té skutečnosti.
Našimi hosty ve vysílání dnešních reflexí živě z Karlovarského festivalu byly Kristýna Grozeva a Petar Valčanov. Thank you very much for coming.
Thank you.
Děkujeme.
Thank you.
Dohrál Leonard Cohen, jeho možná až notoricky známá skladba Susan, kterou ale nehrajeme bez souvislosti. Tahle skladba se totiž a docela významným způsobem objevila ve velmi pěkném filmu Až přijde oheň, který taky Karlovarský festival promítá, a to v rámci jedné ze svých přehledových sekcí. Tenhle film měl světovou premiéru v Cannes v letošním roce.
V tuhle chvíli se k nám do studia, do přenosového studia připojil Dan Krátký, tímto ho tu vítám. Ahoj, Dané.
Ahoj, dobré odpoledne.
Ahoj, Dané.
Tak a my se rovnou vrhneme na soutěž karlovarskou, hlavní oficiální. Letosní soutěží 12 filmů, zatím ty kritické hlasy se víceméně shodují, že to je bez žádných, to znamená větších výkyvů, žádné propady, žádné nadšení, taková stojatá solidní voda, řekněme. Dan poctivě vychodil víceméně celou soutěž, takže je skutečně nejpovolanějším k tomu, aby tohle tvrzení třeba napadl, anebo aby ty filmy nějak zrekapituloval.
Takže my jsme se s kolegy shodli, že letošní soutěž je takovou přehlídkou obstojných filmů. Že vlastně v té soutěži není nic extrémně dobrého, minimum extrémně špatných filmů a je zase velice výrazně pestrá geopoliticky i esteticky do jisté míry. Takže já bych začal, abych to odstartoval takovým filmem, který se jmenuje Monzun, a to je britský film, který natočil režisér kambodžského původu, který strávil několik let ve Vietnamu jako malý, a je to právě film o tom, jak Brit, etnický Vietnamec, se vrací do Vietnamu, aby navázal vztah s nějakou svojí národní historií, s nějakou svojí národní identitou. A to je právě jeden z těch propadů, to je jeden z těch vlastně úplně prvních filmů, které jsou tak jako genericky festivalové, že máme pocit, že jsme je viděli už asi milionkrát, na každém festivalu jich je několik. A asi to nejpřesnější přirovnání, které vlastně jako k Monzunu můžu říct, tak je, že to vypadá jako kdyby Bud Light byl film, takže taková reklama na pivo. Vlastně jako muži tam tancují a pijí pivo na baru a povídají si vlastně o těžkých traumatech a věcech a nikdy se to vlastně nedostane za povrch, nikdy se to nedostane vlastně za tu poměrně banální slupku té turistické destinace, kterou vlastně ten Vietnam tam reprezentuje, takže vlastně s ním nijak nekomunikuje.
Já bych tenhle dojem z filmu rozhodně podtrhl, pro mě je to zatím to nejslabší, co Karlovarský festival v hlavní soutěži uvedl úplně.
Já jenom teda budu pokračovat na této vlně, aby jsme to měli z krku všechno. A navázal bych filmem Nevlastní sestra, což je slovinsko-srbsko-makedonská koprodukce, pokud se nepletu. A to je film, který znovu odpovídá vlastně všemu, co jsem řekl o tom Monzunu. Je to poměrně generický festivalový film, který se snaží být extrémně přirozený. Občas se mu to daří, mnohdy se mu to nedaří, a jak jsme se přesvědčili vlastně na novinářské projekci, tohle ten příběh dvou sester, které vlastně se celý život nestýkaly, stojí mezi nimi vlastně figura otce, kterého sdílejí, ale každá s úplně jiným vlastně přístupem, každá s úplně jiným názorem na něj, tak se snaží vlastně navázat vztah v tom filmu. Navázat přátelský vztah, abych to upřesnil. A ten film vyznívá mnohdy strašně, strašně absurdně komicky. Vlastně příznačné je finále, které končí velice dramatickou scénou, který sál vlastně do jisté míry smál a nebylo úplně zřejmé, jestli byla myšlená vážně nebo jako nějaký jako černý humor. A to je vlastně jako příznačné pro ten film, že on vlastně do jisté míry je tak jako banální a tak jako generický, až se mu strašně lehko vlastně směje.
Film, u kterého si podle mě diváci za dva dny nebudou schopni dát dohromady, o čem vlastně měl být, nebo co bylo jeho hlavním tématem, já se domnívám. Ale pojďme být trochu pozitivnější taky. Chiarko, ty jsi ocenila film Lara z hlavní soutěže.
Já jsem ocenila film Lara, který jsem si dohnala dneska ráno. To je příběh čerstvé šedesátnice Lary, čili stejnojmenný film spolu s hlavní postavou, která ten svůj narozeninový den chce oslavit se synem. Odehrává se to skutečně v průběhu toho jednoho dne. A ten syn vlastně má před sebou vyprodaný klavírní koncert. Ale ten její potomek s ní jednak nekomunikuje a za druhé ta oslavenkyně celý den jakoby sklízela jednak sladké, ale hlavně hořké plody svého přístupu celoživotního k různým lidem, plody svých priorit a svých ambicí hlavně. A ten film, jak už ten název napovídá, stojí a padá na bezkonkurenčním hereckém projevu Koriny Harfušové, která tu hereckou práci táhne hodně tou svojí tváří, tím výrazem, těmi pohledy, tou mimikou, tam není zas až tolik dialogů, které jsou jí dány k dispozici. A má nádherný fyzický rys, který jsem si tady napsala a definovala jako cigaretovým kouřem zpracované vrásky kolem úst. A to si myslím, že to, když ty herečky mají a umí s tím pracovat, tak jim to dodává prostě takový expresivní potenciál navíc. Konstant Zimmer je v tomhle to moje velmi oblíbená osoba. Ale tenhle ten film řeší poměrně silné téma matky dospělého potomka, který těží z důsledků té její výchovy jak v tom dobrém, tak v tom špatném. A právě ta matčina tvrdost a zarputilost mu umožnili dosáhnout těch profesních úspěchů, ale ten vztah mezi nimi je prostě navždy narušený. Většinou tohleto téma vidíme prizmatem těch potomků, kteří se vyrovnávají z důsledky téhleté přísné výchovy, ale tady se vlastně přesouváme k tomu, jak všechno zpětně rekapituluje ta matka. Takže to je velmi důležité, to přetočení té perspektivy podtrhuju. Suverénní herecký výkon té hlavní představitelky, i když to třeba není nějak jako výrazně nápaditý nebo originální film, tak je velmi dobře zpracovaný, velmi dobře zahraný.
Takže si souhrně řečeno, myslíme, že pokud se Porutě nebude líbit ještě víc, tak minimálně na zvážení na ten nejlepší ženský herecký výkon to určitě.
Myslím, že to je horký kandidát v tomhle ohledu.
A Korina Harfušová, připomenu pro posluchače, dřív stvárnila Boženu Němcovou ve filmu A tou nocí nevidím ani jedinou hvězdu, takže pokud si budou chtít vybavit její tvář, tak tohle by mohlo být vodítko. Dané, co se teda tobě zatím z hlavní soutěže Karlovarského festivalu líbilo nejvíc?
Mně se paradoxně zatím nejvíc líbil film Portrét mozaikou, který před několika minutami skončil, takže mám poměrně čerstvé zážitky, čerstvé dojmy. Ještě jsem to vlastně úplně nespracoval, každopádně můžu říct, že to je film, který do jisté míry navazuje na to, co je populární v současné, vlastně na současných festivalech z pohledu čínského filmu. Takže jde o poměrně jako hypnotický průzkum nějaké vlastně jako psychologie jedné postavy, která prožije jakési trauma a my ho právě sledujeme jako jakési mozaikové vyprávění skrze sérii vlastně nějakých epizod, které se taky různě jako prolínají v čase, často mění, vlastně posouvají se kupředu, aniž by jako na to diváka upozornili. A je to film, který je vlastně mnohoznačný, nemá žádné jako jasně vyhraněný postoj, žádný jasný vlastně jako názor, jako spousta těch dalších filmů ve soutěži, je poměrně divácky interpretačně otevřený a navazuje do jisté míry na tu tradici toho současného jako čínského filmu, který je tak populární, jako je například Kylie Blues nebo Sedící slon, tady byl minulý rok. Takže vlastně právě pro tu mnohoznačnost a pro tu vlastně jako formální preciznost, tak je to pro mě asi jako nejzajímavější film letošní soutěže a zároveň protože nevychází divákům tolik naproti jako zbytek té soutěže, opravdu je nějakým způsobem vyzývá k nějaké spolupráci.
Nádherně nasnímaný, v první zhruba hodině vypadá, že by to vlastně mohl být detektivní příběh, ale ta podstata detektivky se z toho filmu vlastně docela rychle vytrácí, když vidíme novináře, který se vlastně na ty úplně nejzásadnější věci ani nezeptá, zajímá ho něco trochu jiného na celém případu a pak je to taky film, ve kterém mě kromě některých obrazových metafor zaujala jedna, která vypráví takové staré čínské úsloví o tom, jaké to je, když si slepí lidé prohlížejí slona. A co si myslí, že vidí, nebo čeho se dotýkají, když se třeba dotýkají jeho nohy, protože když se slepí, podle toho úsloví dotýká slonovy nohy, myslí si, že se dotýká sloupu. Když se dotýká jeho ocasu, myslí si, že se dotýká nějakého lana, nebo něco takového. A je to metafora toho, co vlastně vidíme kolem sebe, jak daleko jsme schopni vidět, nebo spíš možná nevidět do životů jiných lidí. Jestli to můžu aspoň trochu takhle nějak ukotvit ten film pro posluchače, kteří ještě zatím snímek neviděli.
Pak měl v Karlových Varech soutěžní sekci premiéru slovenský film, který vznikl ve slovensko-české koprodukci, který se jmenuje Budiš světlo. Tamto přijetí bylo takové jako rozporuplné, řekněme. Slyšela jsem pozitivní hlasy, nadšené hlasy, slyšela jsem ale i poměrně jako negativní odsudky, takže kde si stojíte vy dva?
To přijetí ve velkém sále na slavnostní premiéře, na které já jsem byl, bylo poměrně vřelé. Dlouhý potlesk ve stoje, to jenom k těm ohlasům. Já jsem k tomu filmu o poznání chladnější z takových dramaturgicko-scénaristických důvodů nejvíc. Ale dám jako první slovo Danovi Krátkému.
Já vlastně ten postoj sdílím. Já na tom filmu vidím úplně nejvíce pozitivní tu postavu toho hlavního, toho protagonisty, ať už jako jeho hereckého představitele, nebo právě jeho roli v tom příběhu, která vlastně jako jediná má nějakou hloubku, má spoustu vrstev, když on se vlastně jako vrací, on je Slovák, který pracuje v Německu a vrací se domů na Slovensko, kde vlastně se setkává s komunitou lidí, které ačkoliv zná, vyrostl mezi nimi, žil mezi nimi, tak už je nyní nepoznává, ta společnost se nějakým způsobem radikalizuje a mění se a on vlastně jako ten člověk, který přichází zvenčí, prozkoumává spolu s tím divákem. A to, co je na něm nejzajímavější, je právě, jak on přichází vlastně do střetu s tímhletím jako světem, který mu byl dříve blízký a nyní mu vlastně už do jisté míry nerozumí. Jeho syn se zaplétá právě s lokálními nacionalistickými skupinami a odkrývá se takový až trošku banální konspirační thriller, který vlastně, já myslím, že Edgar Wright natočil film, který se jmenuje Hot Fuzz a to je film, který si vlastně z tohohle dělá legraci, z těch vlastně jako poměrně jednoduchých žánrovek. A tak to je trošku jako nadsazené přirovnání, ale vlastně je to něco podobného, protože ve chvíli ten film vlastně uhne od toho hlavního představitele, který je vlastně tou jako promyšlenou postavou, tak strašně stereotypizuje, strašně karikatizuje. Je tam spousta vlastně postav vedlejších, které jsou zjednodušené, nejsou nějak jako zajímavé a musí nutně k tomu, aby vlastně se vyjadřovali o politice nebo o společnosti, tak musí nutně zjednodušovat. Takže vlastně jako v téhleté rovině mimo tu hlavní postavu jsem k tomu filmu dost jako vlažný a skeptický.
Je to tak, ten film, který vypráví příběh toho otce, který pracuje v Německu většinu času, čili není příliš u výchovy svých dětí, začíná zhruba čtvrthodinovou sekvencí, která se odehrává právě v Německu. Když se nad tím zamyslím, tak pokud by režisér celou vystřihl, myslím, že by se na význění toho filmu takřka nic nezměnilo a připadá mi tak zbytečná, jak jen zbytečná být může. A některé konkrétní dialogy, které jsou právě doslovné nebo jsou až karikaturou těch vedlejších postav, jsou rozhodně problémy tohohle filmu, který, jak jsme možná ještě zatím neřekli přesně, natočil Marko Škop a uvedl ho tady ve světové premiéře na Karlovarském festivalu taky. Naopak velmi příjemným překvapením, a to jsme sice stále v oficiálním programu, ale už mimo hlavní soutěž, pro mě byl český film Staříci, tak bych ho rád zmínil v tomhle vysílání. Je to film, který vypráví příběh o dvou někdejších politických vězních, kteří se vydají pomstit prokurátorovi, který je do té situace dostal. Je to nakonec velmi málo komedie, jak bychom mohli očekávat. Film, který je do značné míry protikladem Teroristky, která byla vidění v českých kinech a jejího smyslu pro humor. Je to poměrně sevřená road movie, která nemluví explicitně o svědomí nebo o morálce a věcech, které s tím centrálním činem musí být samozřejmě spojené, ale spíš to ukazuje na příběhu, který je hořčí a hořčí a hořčí a to, jak v tom, jakým způsobem se rozhlíží s ironií po Česku a českých poměrech, tak v té fyzičnosti těch starých těl dvou mužů, kteří už jsou poháněni jenom vůlí k tomu svému činu, tak samozřejmě nějakým tím postkomunistickým dědictvím, které je v té věci nutně obsažené. A je to film, který se volně zakládá na skutečných událostech, na skutečném plánu na vraždu prokurátora Vaše, nechvalně proslulého svými rozsudky a svými činy v průběhu komunistické totality v Československu. Tak to už jsem vybočil z hlavní soutěže, ale navázal jsem na film Budiš světlo, který je aspoň skrz tu českou koprodukci jediným zástupcem v té hlavní soutěži letošního Karlovarského festivalu. Ten jste vy dva zatím neviděli.
Neviděl.
Staříky.
Já Staříky jsem bohužel zatím minula, ale nemyslím si, že by to byl až takový problém, protože ten film, který se právě jako představil, tak určitě brzo uvidíme v českých kinech.
Myslím, že tam je naplánovaná říjnová premiéra, kdy bude film uvedený do českých kin, takže příležitost to rozhodně bude.
Já jsem ještě viděla mimo soutěž nový film Petra Stricklanda, který se jmenuje Takové krásné šaty. Režisér ho přijel sám osobně uvést.
A my s ním budeme mít na Vltavě rozhovor, tím, že jsme ho tady zastihli po premiéře.
To je zapotřebí zmínit. A tohle to je vlastně taková hororová, vizuálně opulentní podívaná o krásných, ale zabijáckých a krvelačných šatech, což je fantastický a skoro jako neviděný motiv. Nicméně ten film mě bavil v té první polovině a pak z nějakého důvodu prostě se přesune k jiným postavám, začne řešit jako jinou sadu problémů, ty dvě dějové linie spojuje vlastně jenom motiv těch šatů a v té druhé polovině jsem měla pocit, že ten film jako nechce skončit. Že tam bylo jako několik scén, které už jako vypadaly, že ten film se jako uzavírá a že už prostě, že už je to ten epilog, ale prostě je to pro mě takový film jako bez konce zvláštního.
Ale vraždící šaty jsou bez pochyby originální motiv a humor toho filmu na několika místech dobře vynikne.
To je třeba vidět, tenhle film, právě jenom, myslím si, nebo hlavně právě pro ten málo viděný hororový motiv.
Dane, co je pro tebe největším zásahem mimo tu hlavní soutěž z programu Karlovarského festivalu?
Můj zatím asi nejsilnější festivalový zážitek přišel v soutěži dokumentárních filmů a jmenuje se Mizející vesnice. A je to vlastně příběh komunity zemědělců, jejichž průměrný věk je 70 a více let, kteří dožívají vlastně mimo čínská velkoměsta. Oni vlastně všichni mladí z té vesnice odešli, všechny děti odešli do velkoměst založit rodiny a pracovat vlastně v tradičních jako korporátech. A ten příběh vypráví nepatetický a vlastně dost civilně jímavý příběh vlastně komunity, která se nějakým způsobem vzpírá času. V té vesnici totiž není signál, není tam internet, nejsou tam traktory, všechno vlastně setí, probíhá ručně. A v tomhle tom vlastně jako má to tři hodiny celý ten film. A my vlastně jako sledujeme množství každodenních rituálů, každodenních vlastně prací a to té nekonečné dřiny, kterou tam vlastně ty obyvatelé musí absolvovat už vlastně jako v tom rezignovaném postoji, když už vlastně ví, že pro ně není budoucnost, jejich děti jsou pryč, ztratili s nimi vlastně kontakt a pomalu tam vlastně jako umírají. A já si na tom filmu nejvíc ze všeho cením toho nadhledu a vlastně a toho smíření, které tam vlastně jako je přítomné v každé té minutě, protože ačkoliv v každém tom gestu, v každém vlastně jako schrabání nějakého listí je vidět nějaké vyčerpání, nějaká únava těch postav, tedy jako reálných lidí, ne postav, tak ale vždycky to rozruší tuhle tu jímavost nějaký vlastně jako komický nadhled, protože sami ty hrdinové vlastně komentují tu svou situaci velice jako nihilisticky a tak jako standardně při vaření čaje někde zmíní, že už by teda bylo na čase, kdyby zemřeli konečně, protože už tady jsou poměrně dlouho. Případně si jako mimo šatu a těchto těch věcí vybírají vlastně i rakev a řeší se tam vlastně, jakou barvu budou mít rakve, že už je taky na čase, aby se vlastně do ní lehli. A je to vlastně velice jako citlivý film, který nikdy neexploatuje ani diváka, ani vlastně ty trpící postavy. A není úplně tradiční, aby takhle vlastně důstojně byl zprostředkovaný nějaký příběh komunity, která vlastně mizí a která umírá. Takže vlastně i proto, že ten film mě poměrně dost jako i dojal, což se nestává taky úplně často v kině, tak je to asi můj nejsilnější zážitek.
Okorala kritická srdce. Jsem dojala.
Tak taky. To jsme vlastně pochválili Východní Asii v hlavní soutěži i v dokumentární soutěži, tak já ještě přidám, že jsem částečně i pod vlivem hodnocení Dana Krátkého sešel tady podívat ve Varech na film Zabíjení, Killing od Shinya Tsukamoto, protože Dan Krátký ho v naší anketě vybral jako jeden z filmů roku 2018, když jsme tohle vysílání dělali a svůj dojem jsem si dost potvrdil. Samurajský horor, jestli to takhle můžu nazvat, který se v podstatě odehrává na jedné louce a v jednom lese, je velmi originální a nápaditou a vypovídající návazností na ten samurajský žánr a na to, co Shinya Tsukamoto, který sám ve filmu hraje a představuje jednoho ze samurajů, natáčel dřív. Tak máme v podstatě v tuhle chvíli často uzavřít komentářem ještě tak k jednomu filmu. Vyzdvihneme ještě nějaký film, který by naši posluchači neměli minout? Ještě chcete zmínit nějaký silný titul?
Já bych možná z té soutěže ještě doporučil belgický film Patrick, který se nezdá jako favorit ani podle té vlastně anotace, ani podle trailerů, ale on je to vlastně poměrně chytrý a komický příběh muže, který hledá kladivo na dnu na pláži a snaží se zároveň vyrovnat se smrtí vlastního otce. A ten film je velice chytře vystavěný, velice dobře zahraný, mnohdy velice vtipný a myslím, že to je jako rozhodně jeden z nejlepších příspěvků v té soutěži.
A vzhledem k tomu, že se odehrává na nuda pláži, tak je to film s násobně větším množstvím penisů, než jsme zvyklí ve filmech vídat. To je dobré upozornit, ne?
Přesně tak.
Ano, někteří cyničtější kolegové tenhle ten film přikřtili na kladivo na penisy.
Tím jsme vlastně probrali naprostou většinu hlavní soutěže, do které se přidá ještě několik málo snímků v průběhu zítřka a tím se karlovarská soutěž uzavře a kdo bude majitelem křišťálového globu, se dozvíme v sobotu večer tady v Karlových Varech. Tak děkujeme za návštěvu tady ve festivalovém studiu Danovi Krátkému. Dané, díky moc.
Díky za pozvání.
A z dnešních reflexí se pomalu loučí Pavel Sladký
a Šárka Kmitarková.
Děkujeme za poslech a předáváme slovo dalším pořadům na Vltavě. Hezký den.